Kerja-kerja juga lah. TikTok jangan lupa. TikTok kawan-kawan tengok kita lah. Hang kerja kontrak ke, hang buat lori ke, hang kerja kapal sawit ke, kedai makan ke. TikTok kena buat kawan-kawan tengok. Kalau hang tak boleh tengok, hang pejam mata. Ting!